jakin orduko ohi dugun bezala, irratien tartea zabaldu behar dugu orain, eta horretarako bi astez behin bezalaxe Tolosaldera begira jarri behar dugu. Hango kontuen berri emateko atari irratiko esatari Inigo Terradillos prest dugulako telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Inigo.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Tolosaldeko atariak berak antolatutako ekintza batez hitz egin behar diguzu gaurkoan, zehazki larun batean izan zelako urteroko bertso jaialdia eta Tolosako Leidor aretoa guztiz betetzea lortu zenutelako, ezta?
Ba, hala da, hala da. Azte bete lehenago, sarrerak agortuta zeuden, eta bueno, hori pozteko kontua da, ez? Badira urte batzuk, lehen Txolarri irratiak, eta orain, azken bi urteetan jada Tolosaldeko atariak bertso jaialdia antolatzen duela, ba, data hauetan izaten da, urtero, eta hori xe, Leidorraretoa, Tolosako Leidorraretoa beterik, 850 lagun inguru bildu ziren, ba, bertso jaialdi politia hau ikustera, gerturatu ziren, bertan Ametxar Zaioz, Maialen Lujanbio, Miren Amuriza, Angelmari Piñagarikano, Sebastian Lizaso, eta Jon Maia bertsolariak oltza gainean, eta Maia Agirre berriz, bakidaritzapean edo gai jartzaile lanak egiten, eta esan dakoa, bertso jaialdi dotorea eskini ziguten bi orduz, horrabitu ziren, ba, harik eta desberdinak eta bertso politiak eskeniz.
Etzen duten edo nolako kartela osatu, bertxolari, izen handiko bertxolariak eta gai jartzaile eta aurkezle lanetan ere bertxolari bat, beraz, giro ona edo kalitatea aseguratuta zenuten.
Hori da, hori da. Ba, goi maiako punta-puntako bertxolariekin esan dakoa, ez? Lortzen duzuna da, ba, bertxo jaialdi ona izango dela hori ba, ziurtatuta duzunela bait, ez?
Aipatu duzun bezala, bertaratu zirenen gozamenerako bi orduko saioa egin zuten bertsulariek, esan bezala Amaia Agirreren gidaritzapean, gai mamitsuak, xelebreak, edota bideo eta argazki bidez jarriak izan zituzten gainera. Esan daiteke aurkeztu behar duenetan prestaketan lan handia hartzen duen horietakoa dela Agirre.
Bai, ikusten dugu, aurreko urteetan ere bera aritu da, gai jartzaile lan horietan, eta lan benetan bikaina egiten du, ba dela bideoen bidez gaia proposatzen aldera, aktualitateko gaiak, umorez, jokoak ere proposatzen ditu, eta tira denetarik eta emaitza berriz osona izaten da.
Emaitza aipatu duzula, okerrezan saioa zeuen webunean osorik ikusteko aukera jarriko duzue, baina ona aurrerapen bat ere ekarri diguzu, ezta?
Hala da, prestatu dut, ba entzuleentzat Miren Amuriza paholtzaratzeko, mikrofonara gerturatzeko eskatu zuen. Amaia Agirrek abaneran bertsoak kantatzeko eskatu zion amatasunaren inguruan, eta horren adibide bat ekarri nahi izan dizuet gaurkoan.
Pentsatu gendun mai bueltan batute gure amentzat zeozer egin beharko genuke naturalki ateratzen ez gatzeta ez azukre tasko maite zaitut ama kantatu genuen geupe arrezkero pasadira gaur daño ia bost urte eta orain dikalean gogorarazten digute daitezkenak musu
pentsatzen dute bertso guztia kalitate horretan joan baldin baziren, etzela espertzeko moduko saioa izango.
Bai, hori oso bertso politak, miren amuri zabota zituenak, esan du moduan, amatasunaren inguruan.
Hori da, bai, okerrezpan naiz, erreferentzia egiten ziotenak, duela urte batzuetako bertso egunean Maialen Arzallosekin batera abestu zituen haiei. Hori ez gain, Tolosaldeko atariaren gaineko bertso bana ere bota zuten bertsolariek, euskararen, euskal komunikabideen eta atarikide izatearen garrantzia nabarmentzeko, ez da, injustu atariaren bueltan edo atariaren aldeko dinamika delako bertso zai hori nigo.
Hori da. Ba, saioaren hasieran justu ariketa horixe. Proposatu zien Amaia Agirrek Tolosaldeko atariaren ba bideo bat edo jarri zieten eta aitzakia edo gaia kasu horretan hori zen komunikabidea bera, Tolosaldeko ataria eta batira ataria bera edo ta lekuko komunikabideak gai horrekin bota zituzten bertsoak horiek ere onak eta pixka bat alde horretatikan, ez? Ba, sentsibilizatzea aldera eta gukor bideo txorretan mezu hori zabaltzen genuen atarikide izatea urtean 65 euro da. Hilean 6 euro esan nahi du horrek eta egunean 20 sentimo eta pixka bat baioko horrekin, ez? Konparazioak eta horrik usi genituen egiten eta diru kopuru horrekin eta hori ere polita, hori ere polita izan zen.
Osongi, ba, bueno, bertso horiek ere hemen ditugu eta tarte honen amaieran egingo diegu lekua horiei ere luzeantzeko geratuko delako bestela bion arteko elkarrizketaren tartean sartzeko, ba, larumateko bertso saioaren ingurukoak aipatu ditugu, beste konturik ekarri nahi aldi guzu zebrabidera, pentsatzen dut inauterietarako nezkero Tolosa girotzen ariko dela.
Hori esan behar nuen, ekane dagoeneko buru belarri inauterietan, batira, azten garagu desente zelenago inauterietarako prestatzen edo, eta bai lanean eta bai pertsonalki ere mundu guztian ikuste dut horretan, horretan mozorroa dela ideiak originalak eta gu hemen ba lanean horretan gaude, ba saio berezia prestatzen, eta egunkari bereziak egiteko, aldizkari bereziak eta inauteriek ba kentzen digute eguneko tarte handietako bat inauteriek kendu eta gutxi geratzen da dena gogo zaude eta hortxe, egun handi horiek noiz iritsiko zein.
Guere zain gaude, izango dugulako tartea Tolosatik kuku bat egiteko eta zebrabidean Tolosaren ingurukoak eskaintzeko ere besterik nabarmentzeko inigo?
Ba horiek lirateke momentu honetan mintzat gai nagusiak edo.
Osongi, ba, Inigo Terradillo, esatari erratiko esataria eskerrik asko, Tolosaldeko kontuak gure ibinetara ekartzeagatik eta hemen dibi astera izango dugu elkarren barri.
Ondo izan.
Ondo segi.
Sobre balira etzen izango propagandaren beharrik, jendearen gan sortu nahi dugu kontzientzian deia darrik, ezin ukatu arpidetzaren babesik eta indarrik. Jarraitu dezan beti zabaltzen ta ez bizi iraun bakarri. Entzun dezuen hemen euroak horrela joaten dire, Guardia Zibilak ez dira izan inoiz gure adiskide, behin egineko atarira joan ta istea zuten libre, orain argatik esaten dugu zu egin atarikide. Irurogeita amabost euro kalkulo simple azkarra, Londres aldera egan ditxo bat, naiz ez dauden barra-barra. Iru pelota partidu edo futbol partida bakarra, eta etxeko edabidentzat urte osoko indarra.
herrietako edabideak daude goera itoan. Pentsa dezagun bakoitzak geure auzo edo herrikoan. Ekarpen txiki oro da handi, nork beraren neurrikoan. Ate txiki bat baita do gure bakoitzaren poltsikoa.
Denok dakigu ekonomiak izan duen eskastea, baina begira Kubatarekin egin duten kontrastea. 75 euro ez da sobrako eskea. Hau da norbera pobretu gabe guztiak aberastea.
Eskualde hau euskalduna da, langilea eta fina. Ja pentsatzera zara matzana, denean ola bagina. Ez da bakarrik diru kontua, baizik parte hartzea.